Matayo esuralo akaisare kaluongon. Kolomu Yesu kwa yekalu, ido na pelosi, kwa poti keke sisha kama mejai, itadikisi aduketa nuke yekalu. Kwenye kubongo kukies kwa tematiar.
Yanyutu kere kano kere, abeiti katemari ya satiar, mame sala kinine amoru kujuka amoru, na mametia ikinio.
Na kiboyo komoro lo kaiseitu nin. Kwa poti kesisha kama mejai, kaya ya, kwa balas ebe.
Koli mokinai, eja unete akirongunu wori. Anyo eneda anyu netanaka abuno rekon. Kanaka esangeloka kwa pin.
Kobongo kwa Yesu kotema kes atia.
Kocho ito kinye kitungana na itapari yes. Na are potero arului puko kirorika. Ebalasebe, eyo ngarai Kristo. Itaparete kesi luipu. Irarete yesi lukaijisho, kaiye muto lukaijisho. Kocho ito siriki ya lumongoto. Na ara ibusa kinti ngunaja unu. Kwenye koroka wasiae doluno. Na ara nyo ikinateker asuro kinateker. Ajakantu da asuro kinajakanu. Ija unu nebe lika amarana na kakwa paibosho nwegele gela. Rasi munu kere ageonet na kari ebo na kaido unu. Kapa kangen, kijai kinete yesa itichanio. Kiarete, kingarunete yesi ateker ni kanuka eka akiror. Kusodete igui kinete luipu. Kesi da ebila na kinosi botei. Kangaranar. Inyo unete inabi luipu luke ngalak. Itaparete luipu. Ido na arae iatakina epali. Ejo ni aramina naka luipu. Konye nginyene titinkini kito na wasia. Ngesi tajario. Limono kinyo akironu nukajo kakanu kajaka nutu anatara kwa pini kere. Ara utakaje na kama meje asate kerni kere. Kusodi konyete doluni awasya. Aso na yanyo na tetalelo emu diari loki nerite nabi Daniele buoi koto maibuwe sina kalaonan. Kujenu ikasoman. Nyesi konyete keri ya tangulu ejaasi yodaya orongan. Itungana neneja ikujutoko, siri kedo kuwa yanga riborolu ejaasi togoke. Ido eneja emanada siri kebo ngukau ayanga rakena pito. Konye ituku ikesinu epotiete. Kanu itana kete da kapa arasi ya kangon. Kilipata yesi kinye kakusikeri tadolu nukiporo. Kara eda apara na kasabato. Na areja unosicha niluipu. Luma mpengo etaka nunito ameo nukage anet na kakwa. Ito nikwana. Ido mambo boja unete chuti. Arai kedimi ngongarita aparasi angun. Timamu kitajari yako anakere. Kwenye kanuka luseo na ngongari wa aparasi angun. Kapa kangin, araiki temari ya situngan natiar. Koany, ijai Kristo ni. Arai, ijai laije. Siriki yudu. Na are nyo unete lu Kristo no luke ngalak. Kainabin luke ngalak. Itodu unete ngulo anyu neta anwe poluk. Kanuka umokinda. Tetere itaparete luseo na araepe duros. Koany, kadawa ikwenya ries erokonu epona. Aso araiki temarete yesatiar, koany, ejaya moding, sirikiloto, ebeda, koany, ejaito magola, sirikiyut, nara ikwape imilia unia ageu nukokide kotaka nikito nito, ikoni nena bunore nako kokuloka etunganan, nara ineja akwa nakatuan, etukono kinosida hata rukono neni. Konya atipet, ketuboro sichani luka parasi akakwa, itumuto norio akolong, mame lape chauni, ibiru nuno saa cheri koto maa kuju. Jangi jangi yoda anuka apedoru nuka kuju. Usodi konye takanuni anyu netenaka okokulo kaetunga nani kukuju. Usodete konye tiburo sa tekeri ni kere nuka akwabu. E anyu neto okokulo kaetunga nani buni kodo wono luka kuju. Ka apedoru kai buse suna epolo. Ijuku ni ke malaika na ke poroto lo epolo lo karu pepe. Kono kinete luseo nake anyonu kwa kwami ni wongon, ameonu kwa sange diyo pelo kaa kujito nilo che. Kisise utake waragani kama ejetini. Keda utake tenye kalibun, itolo muna kekwi. Ijenu tebe eyapi hapa kinaka idwenyi. Aso yesida na yanyo ni hata angunu kere. Kwa jenu tebe eyapi ya inyesi kwa kek. Abeti katemari ya satiar, Mama turina edaunu aitodolo na edolio takirongunu kere. Edaunu sakujuka kwa pini. Konyaka kiro mame daunu sichuti. Konyaka kiro nukapara nikaya kaisa wada emame yene jeni. Kara eda imalaika na luweji asitoma kuji. Kara eda okoku dimiki topa paboni. Na ara ikwa pekeja atare aparasi anukanoa. Ikona kini neni abunore naka okoku loka etunga nani. Nara ikwa pekeja atari toma parasi anukegei kinete akalele, anyamete, amasete, amanyasi, amanyoda, kito na para na keloma riano watoma atakiri. Koma mke jenete kito nine adolu nio akalele kolele akere, ikona kini nenabunore naka okoku loka etunga nani. Kapa kangin, eja ikino sito ngai ya reo manikori, iangario ediopetu. Inyeni oloche. Eja ikino sango rare iriete. Iangari adiopet. Inyeni onache. Asoko kwenyete. Na ara emami jene taa para na nyoe nae bunio eja kaitikus. Konyeko jenutuna ebe. Arai kejene lopete togo apaki na kakuare nae bunio eko kolan. Tike kweny. Kwabo timam kejala kie ke togo abokyo. Kanuka ngun. Kokapaki na yesida. Nare ebunu yoko kuloka etunga nani kosa walo mami womito. Aso ingaibo ebule stilo muno tolo epiri anada. Loke daka kineja kaitike ayaite luko kaleke. Akorana kinikesi keche nyamata pakio nwedo lito. Sirengito ebule stingolo edu muneja kaitike iso ama iku angini na ebunio. Abeiti katemari ya satiar. Edaka kini nyesa yaite lueja atarikere. Konyara ikete maebule stingoli loka arono nikotao keatiar. Eyapa papaka. Kogewa ibunga ibule sinlu kau pake. Ainyama kaimata nepepeka luka merak. Ibunieja kaiti loka ibule stikangoli kaparana ama mungese omet. Kaesa wadalo mame jeni. Etubingesi katutu beta arei. Itebe kewa nepepeka luke soswai. Ijaunu kanenae monyo kairi yamana kinikel.